Nu, viņš ir, cik es saprotu, tur kontaktējās viņa cits cilvēki, viņam ir bišķiņ mikrotrauma un viņš pagaidā nav gatavs, bet es saprotu, ka viņš nav galīgi pateicis izlasē nē, un es domāju, ka agri vai vēl mēs viņu redzēsim. Kukš dabūja bišķi trauma pēdējā spēlē, bet nu iztāst, ka viņam viss būs ok, tad viņam bišķi brīvāks ir. Bet pārējie visi ir vairāk vai mazāk tie, kas bija plānoti, kas varēja piedalīties uz šito sabraukumu, tie visi ir. Viņi jau būvēja 4 gadus, 4 gadi principā pamatastāvs nav mainījies. Ja? Tā kā viņi diezgan tā stabili spēlē, diezgan tādu ātru handbolu. Un tas mūsu uzdevums, laikam galvenais, ir viņiem nemēģināt skrieties, vismaz Itālijā. Jo viņi diezgan labi atstrādājuši tos savus sadarbības.